První pondělní májový podvečer tohoto roku a s ním pořad Co vy na to, a v něm předseda Ústavního soudu České republiky Pavel Rychetský a taky Jaromír Ostrý. Dobrý podvečer.
Hezký večer.
Před 193 lety zemřel Antonio Salieri, italský hudební skladatel, génius průměrnosti, chce se říct. Jehož pocity tak skvěle stvárnil Miloš Forman, který nás nedávno opustil. Byly filmy Miloše Formana vaším šálkem, pane předsedo?
Tak nepochybně. Miloš Forman už s tím svým prvním, dalo by se říct, debutem na nějakou tu amatérskou kameru natočeným filmem Dvoudílným konkurs spolu s Věrou Chytilovou představovali v těch letech, kdy mě bylo těch 18 a něco přes, představovali ohromný jaksi průlom do vnímání okolního světa. Veškerá naše kinematografie do té doby většinou postrádala nějaký, podle mě, skutečně impuls, který by v člověku probudil potřebu, aby tento svět bylo vidět realisticky a bylo možno ho měnit. Mm-hmm. A tím skutečně začali čeští filmaři a nepochybně vedle Jireše, Chytilové, Máši byl svým způsobem Miloš Forman úkaz neobvyklý, protože ti ostatní to byli, troufám se říct, jako laik formalisticky pojímané filmy, někdy uchytilové. Ty,
až moc.
No, a Forman naopak začal pracovat s neherci, mm-hmm. s prostředím vlastně, ve kterém není žádné drama, dalo by se říci, ten Černý Petr, to je klasická ukázka zrcadla nastaveného té pokřivené společnosti, ve které jsme žili.
A české národní povaze.
No, takže si myslím, že i mezi těmi skvělými filmaři, já jsem říkal Jireš nebo Chytilová, ale to byl taky Máša, to byl Pavel Juráček, prostě bylo jich celá řada, ale všichni podléhali skutečně jakémusi novému typu formalismu v kinematografii, když to ten Miloš Forman do toho šlápl tedy absolutně, abych tak řekl, do té nezajímavé reality, ve které jsme žili, a přitom se mu to podařilo neuvěřitelným způsobem. A dodnes mi je záhadou, jak je možné, že vlastně jako jediný z našich filmařů mm-hmm. tak ohromně uspěl vlastně přímo v Hollywoodu a tedy na západě. To se ani Pavlovi Juráčkovi, ani Němcovi, což byl skvělý režisér, předtím vyhrál několik mezinárodních festivalů, zejména jeho Démanty noci. Přesto se nikomu z nich takto nepodařilo prorazit. A teď tedy řeknu, že to bylo zřejmě proto, že on tak, jak pochopil útroby českého člověka, české společnosti, tak pochopil vnitřnosti a fungování toho hollywoodského kapitalismu a prostě pochopil, poté co neuspěl s těmi dvěma prvními filmy tam, mm-hmm. pochopil, co chtějí, a skloubil vrcholné umění a vrcholně teda umělecký pohled s tím, co vlastně ten tehdejší západní divák chtěl vidět. Jinými slovy, od jistého okamžiku tyho filmy musí mít konec. Ty filmy z normalizace zásadně končily otázkou, nech si divák vybere. Kdežto on pochopil, nemusí to být vždycky happy end, že jo, ty Goyovy přízraky tedy zrovna příliš šťastný happy end nemají, ale mají jasný konec, mají jasné, abych to řekl, poslání. Prostě z tohoto lístka byl Forman genius, protože opravdu pochopil, jaké je to hemžení lidské, ať už u nás, anebo tam. A já jsem se s ním potkal jenom jednou v životě, Bylo to pozoruhodné potkání, protože já jsem někdy záhy v roce 90 byl na oficiální návštěvě v USA jako místopředseda federální vlády. A to se pohyboval napřed ve Washingtonu, samozřejmě pak na Univerzitě Harvard v Bostonu a podobně. A posledních, řekněme, necelých 48 hodin jsem měl v New Yorku a projevil jsem jaksi dopředu přání se s ním sejít a my jsme se opravdu sešli. Napřed mě vzal do nějaké té slavné hospody na 5. Avenue nebo kde. A já jsem bydlel na úplně prázdné budově České mise při OSN, protože byli vyházeni ti
původní
a diplomaté a ještě tam nebyla nová sestava. On mě tam doprovázal a říkal, tak se podíváme. Já jsem říkal, kde bydlím. A říkal, a zkontrolujeme jejich zásoby pití. A my jsme vám opravdu od toho večera do rána kontrolovali ty zásoby té jelínkovy slivovice a podobných nápojů. Jo. Asi tam byla i vodka. No, co mohu říct? Vím, že jsme někdy, tam to byly ranní hodiny, kolik bylo tady, nevím, telefonovali mé ženě, muselo to být velmi pro ní komické. A těch zbývajících 20 hodin do odletu mého letadla jako zařídila ambasáda, že mě jako měli ukázat New York. No, stav, ve kterém mě vozili po New Yorku, včetně návštěvy těch dvojčat a podobně, můj stav byl takový, že New York mám do dneška naprosto rozmazaný.
Pojďme teď trošku vážněji. Zítra to bude 73 let, kdy byl na Stalinovo přání v hlavním stanu sovětského velitelství v berlínském Karlshorstu zopakován podpis bezpodmínečné kapitulace Německa, jejíž podmínky vstoupily v platnost podle středoevropského času 8. května, podle letního času 9. května. A ta kapitulace znamenala konec druhé světové války v Evropě. Nemáte pocit, že se současný svět dostatečně nepoučil v té minulosti, když tak sledujete média?
Tak svým způsobem se skutečně dějiny mají zvyklost opakovat. Nikdy to ovšem to opakování není věrným opakováním. Jsou stále nové situace a i nová rizika a nová nebezpečí. Já ještě stále, a to, abych řekl, na rozdíl od své většinou skeptické povahy, věřím tomu, že taková katastrofa, taková kataklizma v podobě ať už první nebo druhé světové války, tentokrát tedy dokonce atomové války, nám snad nevěří, nehrozí, ale současně jaksi nemohu nevnímat ty velmi časté na různých místech planety lokální konflikty jako jakési malé zkoušky těch nových zbrojních systémů vyvíjených ať už v té či oné části světa. Je to tedy tragické právě vůči obyvatelům těch lokálních míst, kde se něco podobného odehrává, protože oběti, ať už dětské nebo i dospělých lidí, všechny lidské oběti civilní obyvatelstva jsou prostě hrůzou a já si troufám říci svinstvem. Svinstvem právě těch, kteří si tam ty zbraně chtějí vyzkoušet.
Řekněte mi, když si tak vzpomínáme na ty záběry objímajících se amerických a sovětských vojáků těsně po dobytí Berlína a tak dále, proč to vlastně nevydrží nikdy?
No tak je to těžké odhadovat, ale když mě bylo zhruba těch 15 až 18 let a byl jsem student, gymnazista, tak u nás poprvé a možná, že naposled, já to ani nevím, vyšla kniha od amerického sociologa Millse, která se jmenuje Mocenské elity. A on tam dost na tu tehdejší dobu přímo skutečně velice věrohodně popisuje to, jak ten vojensko-průmyslový komplex, a teďka je jedno, v které části světa funguje, jak vlastně dokáže ovlivňovat všechno. včetně tedy našich moderních dějin. Prostě asi, když pomineme drogy a prostituci, což naštěstí není dovolená a státem regulovaná činnost nikde, nebo dokonce státem provozovaná, tak pak nám zbývá ten zbrojní komplex a to je, zdá se, opravdu nejvýhodnější způsob podnikání i obchodování. A on vlastně prorůstá skutečně do těch politických, státních struktur. A říkám, a pak si hledá místo, kde to, co vyvine a úspěšně prodá té či oné vládě, a vcelku jim je jedno, které vládě to prodají, tak si to chce taky někde vyzkoušet.
My dnes žijeme v multimediální době. Může vlastně člověk ještě něčemu věřit, když se něco dozví, řekněme, ve veřejnoprávních médiích, něco jiného v privátních médiích, něco úplně jiného na sociálních sítích, něco možná úplně jiného vidí na vlastní oči?
No tak už se zcela ujal ten termín postfaktická, postpravdivá doba, společnost. Pravda je, že já bych byl rád, ale samozřejmě to asi nejde zařídit, aby i generace našich dětí a našich vnuků vyrůstala v tom duchovním světě, ve kterém jsme vyrůstali my. A to byla četba opravdu krásné literatury. Ať už to byl Hemingway s Bohem Armádo, Komu zvoní hrana a Sartre a celá řada autorů. My jsme vlastně byli odchováni vrcholem, abych tak řekl, civilizačního humanismu, který se projevoval v umění. Já čas od času mám nějakou tu přednášku nebo besedu se studenty a bohužel mám pocit, že oni už ani nečtou, ale především nečtou to, co četla naše generace. Oni umějí si všechno právě na sociálních sítích najít, vygooglovat. Nevím, jestli si umějí nějakým způsobem ověřit, verifikovat to, co si vygooglovali, ale v každém případě to působení, které na nás a na naši generaci vlastně bylo působením umění, krásného umění, literatury, hudby a mimochodem i poezie, to už dneska je asi anachronismus a mám takový pocit, že to ani nemůžu už někde moc veřejně propagovat.
Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky, byl hostem Českého rozhlasu Brno a Zlín a také Jaromíra Ostrého. Děkujeme za návštěvu.
Já také děkuji, naslyšenou.